Омский өлкәсінің қайбір тотар ауылларында да Советлар Бірлігінің икенші дүния соғышына қошылуын іске алуға бағышланған хәтер күні шаралары узды. Мисал үшін Қумыслы ауылында хәйкәл ашу тантанасы болды. Хазіргі уақытта анда бір гіне йұрт бар. Хәйкәл дә бу ауыл исемен мәңгіләштіру үшін қойылды. Тулырақ итеп Омскийдағы хәбәршебез Розалия Сайғанова сөйлей.
Хәтер шаралары Бәлшерич районының Шарналы, Каракүл, Еланлы, Тусказан, Тары районының Улы Уш авылларында үткәрелде. Әбер генә йорты калган Бәлшерич районының Кумыслы авылында хәйкәл ашу тантанасы да булды. Әлеге хәйкәл авылның урынын мәңгеләштерү өчен эшләнде. Анда бу урында 1975 елга катлы Кумыслы авылы булган һәм халкын китсә дә таралып, исемен калсын сакланып дигән сүзләр язылган. Шулай, хәзер төрле төбәкләрдә яшәүче, тамырлары белән Кумыслыдан булган кешеләр урынын бүгенге көндә бер Кәримовлар гаиләсе генә саклап торган авылларының исемен дә, урынын да киләчәк буын өчен саклап калу хәстәрен күрделәр. Хәтер көне беренче мәртәбә Колосовка районының Күгәтәү авылында үтәчәк. Районның татар мәдәният үзәге җитәкчесе Әкрәм Әмиров сүзләренчә, Күгәтәүдә догалар кылып, корбан ашлары үткәргәч, район үзәгендә җирләнгән туганнары, сугыш ветераннары һәм башка мәрхүмнәр каберлекләренә дә зиярат кылырга ниятлиләр. Бәлшерич районының Үләнкүл авылында хәтер көне ел саен үткәрелеп килә. Быел хәтер чарасы үткәннән соң икенче көнне авылның 365 еллыгы бәйрәм ителәчәк. Инде өлкә үзәгенә килгәндә, хәтер һәм кайгы көнендә Омскийда хәтер шәме дигән патриотик чара узды. Шәһәрнең Җиңү паркында булган бу чараның концерт программасында төрле иҗат коллективлары, театр артистлары чыгыш ясады.
Мы в парке Победы. Под великим сибирским небом разделенные дорогой войны стоят мать и сын, мать и солдат. И время своим дыханием выводит в слова непроизнесенные мысли, застывшие в камне.
Шара паркта куйылган солдат хайкәленә чәчәкләр һәм шәмнәр кую белән тамамланды. Шәмнәрнең саны 271 иде. Бу сан Омский өлкәсеннән Советлар Берлеге батыры исеме бирелгән сугышчылар санына тәңгәл.
Для нас, конечно, крайне важно, чтобы привлечь молодежь, чтобы сохранить вот эти крупицы памяти, частички памяти, восстановить их для того, чтобы отложилось это.
Безнең өчен яшьләрне мондый чараларга җәлеп итү бик мөһим. Бу хатирәләр аларның башларында калсын, зиһеннәрендә саклансын, киләчәк буыннарга тапшырылсын, диде Омский өлкәсе хакимияте рәисе урынбасары Александр Артемов. Ватан сугышы башлануга 70 ел тулуга багышланган тагын бер чара җәмәгатьчелек җыелышы Омский филармониясының яңартылып төзекләндерелгән концертлар залында үтте. Омский өлкәсе губернаторы Леонид Полежаев үзенең чыгышында аерым алганда, илебездә яшәүче һәркем, нинди яшьтә, нинди милләттән булуына карамастан, илебез тарихында мондый көннең булуын теләмәс иде, диде. Үзенең сугыш елларында үткән балачагын исенә төшерде. Шәһәрдә оештырылган бу чараларда милли оешмалар, шул исәптән татар оешмалары вәкилләре дә катнашты. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.